Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1842. godine u Beogradu je rođen Milan Kujundžića Berdar. Bio je profesor filozofije na Velikoj školi, sekretar Srpskog učenog društva, ministar prosvete, predsjednik Narodne skupštine, poslanik u Rimu i veliki zadužbinar. Na današnji dan 1855. godine rođena je Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji. Bila je osnivač ženskog lekarskog društva i ženske bolnice na Dedinju. Slušamo doktora Žarka Vukovića o Dragi Ljočić.
Još u toku studija za vreme srpsko-turskih ratova 1876. 78. godine, Draga je kao student medicine provela deo svoje mladosti kao sanitetski poručnik u tadašnjim vojnim bolnicama. A za vreme srpsko-bugarskog rata 1885. godine ostala je kao jedini lekar u opštoj državnoj bolnici u Beogradu da sama obavlja lekarske poslove, kao i u zaraznoj bolnici i povrh svega u rezervnoj bolnici koja je za ranjenike bila otvorena u Velikoj školi.
28. februara 1916. godine, posle povlačenja preko Albanije, glavnina srpske vojske stigla je u Bizertu i na Krf. Do tada je stradalo više od 240.000 vojnika i naroda koji se priključio vojsci tokom povlačenja. Slušamo zapis Solunca Velimira Popovića.
Tek sada se ukazaše i ispoljiše strahovite posljedice svih naših nevolja, nesreća i paklenih muka pri prelasku Albanije. Bolnice se pune, barake i čamci prepuni stotinama obolelih. Mesta više nema u zatvorenim prostorima. Stotine obolelih leži na zemlji oko bolnica i baraka. Jauk i zapomaganje svuda, a pomoći nedovoljno. Poče umiranje na veliko. Najpre beše kopanja grobova oko baraka i bolnica, a kako se broj mrtvih naglo povećavao, dolazili su čamci, tovarili mrtve i odnosili ih daleko od obale i tamo spuštali u more.
Danas se obeležava Dan Narodne biblioteke Srbije. Ustanovljen je 2002. godine u znak sećanja na 28. februar 1832. godine, kada je Dimitrije Davidović poslao pismo knezu Milošu o uređenju biblioteke osnovane u knjižari Gligorija Vozarovića te iste godine. Slušamo istoričara Dejana Ristića.
To je najveća kuća od reči u našoj zemlji i regionu, koja je stradala u Prvom ratu delimično, u Drugom svjetskom ratu potpuno, ali opet sačuvana je bila samo jedna knjiga. Jedna srednjovekovna knjiga, iz te jedne srednjovekovne knjige koja nije izgorela, iznikla je nova Narodna biblioteka Srbije, koja danas evo broji bezmalo 6 miliona bibliotečkih jedinica. To je zbornik žitija Taha Monaha Marka, predivan rukopis kraja 14. veka iz doba pozne vladavine kneza Lazara. Ona je bila uzajmljena profesoru Ćoroviću, našem čuvenom istoričaru. Ta knjiga je vraćena odmah Narodnoj biblioteci Srbije i faktički oko te knjige su krenule da se prikupljaju druge knjige, drugi bibliotečki materijal, konvencionalan i nekonvencionalan, i opet iz te jedne knjige izrastao nacionalni fond koji je bogatiji nego što je ikada bio.
Na današnji dan 1949. godine otvoren je muzej Vuka i Dositeja u zgradi u kojoj je jedno vreme bila velika škola. Dositej Obradović je bio jedan od idejnih tvoraca, a Vuk Karadžić jedan od prvih učenika velike škole. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.